What the heck happened to you?
I'm sorry, Crazy Dave. I had a few problems getting this critter on the truck.
Well, please, I'm blowing bigger things out my nose. Prettier, too. What was that?
I wouldn't insult him if I was you. He's sensitive.
He's a car.
Yeah, I know. It's just that he's proud. That's all I'm saying. The shed I got him out of was just full of these old trophies. I think he used to be a race car.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi færdige i den femte Herbie-biograffilm, Herbie Fully Loaded fra 2005, og tv-filmen The Love Bug fra 1997.
Smooth ride.
Sorry. Hey, do you know where we could get some new shocks?
Yeah, you know what, there's a car show at the fair place. We could borrow some parts from the Fernandez brothers.
Yeah, I'm not really up for that whole scene anymore.
What are you talking about? You used to tear it up down there.
Yeah, well, I mean, that was then. Besides, I doubt this bucket of bolts can make it down there anyway.
He's got more horsepower than I expected.
Are you kidding me? He just took off.
He?
Herbie.
Okay, the car's name's Herbie?
It wasn't my first choice. Name came with the car.
Why don't we take it back, strip it down, get rid of all the old parts. You know, maybe there's something to salvage under there.
Works for me.
Så er Herbie tilbage på biograflærret igen. Men nu er året 2005. Det er 25 år siden, han sidst har optrådt på det hvide lærred. Og hvis man skulle være i tvivl, så ja, det er den helt samme bil, der kørte rundt i Disney-filmene i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Det bliver simpelthen demonstreret her i starten af Herbie Fully Loaded med en montage af den her bils tidligere bedrifter fra de forrige film. Men efter alle de her fine bedrifter og ræs og alt det andet, Herbie har været igennem, så er det altså nu slut for den elskelige folkevogn, der synes at være levende, fordi den er blevet sendt til ophugning. Og det er så her, Maggie Payton falder over bilen. Maggie, hun er datter af en tidligere racerkører, Ray Payton, og hendes bedstefar var også racerkører, og hendes bror er i øjeblikket en desværre ret talentløs racerkører. Og Maggie, hun var også engang racerkører, men hendes far vil ikke have, hun kører race mere. Så nu er Maggie på vej mod New York City for at arbejde for ESPN, og hun har brug for en lille bil til at, i den forbindelse, så hun kan komme rundt naturligvis. Og da Herbie ser Maggie på den her skrotplads, så ved han, at han har fundet sin nye ejer. Hun skal ganske vist lige overbevises, men Maggie ender med at købe Herbie for en meget lille sum penge. Han ligner jo lidt af vrag. Og naturligvis opdager hun hurtigt, at denne her bil ikke er helt normal. Specielt da Herbie kører hende afsted til hendes gamle racerbane, hvor han ender med at udfordre den ulidelige NASCAR-stjerne Tripp Murphy til race. Ja, lille Herbie skal altså køre race mod en professionel NASCAR-chauffør. Men sådan er det. Med Maggie ombord, så slår Herbie rent faktisk denne her professionelle racerkører til alle store overraskelse, ikke mindst Maggies. Og pludselig bliver hendes indre racerkører, der har ligget lidt i dvale, vækket til live. Og Maggie begynder at overveje, om hun alligevel har en fremtid på racerbanen i samarbejde med Herbie og hans overnaturlige køreevner. Og imens så er Tripp Murphy, den onde Tripp Murphy, han er ved at gå ud af sit gode skin over at have tabt den her, det her race til den her skide folkevogn. Så han vil have en rematch, han vil have hævn, og der er intet, han ikke vil gøre for at vinde næste gang. Det er simpelthen historien her i Herbie Fully Loaded, som jeg hele tiden har lyst til at kalde Herbie Reloaded. Så det kan godt være, at jeg kommer til det undervejs. Under omstændigheder, det er plottet i filmen. Og den er instrueret af Angela Robinson. Hun er ikke en specielt kendt instruktør, men hun lavede året før denne her film, lavede hun Debs, altså D-E-B-S, som var denne her desværre lidt for billige hemmelig agent komedie med lesbisk tema. Og det var simpelthen egentlig en meget fin idé at lave det. Desværre var den film simpelthen for billig lavet til sådan rigtig at kunne nydes. Senere har Angela Robinson lavet Professor Marston and the Wonder Woman, som jeg ikke har fanget nu i 2017, men ellers har hun ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Alright, lad os kigge på rollelisten. I hovedrollen som Maggie Payton, der har vi Lindsay Lohan. Og hun er jo altså lige i sin højde periode her. Hun laver Freaky Friday i 2003. Hun laver Confessions of a Teenage Drama Queen i 2004. Hun laver Mean Girls i 2004. Og så allerede i den næste film, i næste år efter den her film, der begynder det at gå lidt ned ad bakke med Just My Luck i 2006. Og ja, så gik det senere rimelig galt for hende, men det er en anden historie. Som hendes far, Ray Payton Sr., der har vi Michael Keaton, som jo, vi elsker ham. Vi elsker ham. Han er inde i en periode i sin karriere, hvor han altså ikke laver de store mesterværker. Han laver First Daughter i 2004. Han laver White Noise i 2005. Der er ikke rigtig noget, der rigtig brænder igennem, før vi kommer op til 2014 med Birdman. Og vi har jo haft ham i kassen i forbindelse med Beetlejuice. Og, men altså, ja, han er inde i sådan et periode, hvor han lidt sådan, ja, har de mindre roller. Her spiller han så Lindsay Lohans far, og han er jo død charmerende, men altså, ja, det er jo ikke en kæmpe Michael Keaton-præstation. Sådan er det. Vi møder også den onde NASCAR-chauffør Trip Murphy, som sagt. Han bliver spillet af Matt Dillon, der laver Crash året før, og lidt før den laver One Night at McCool's. Det er det, han er i sin karriere, og han skruer altså op for den gnækkende skurkerolle her i som Trip Murphy. Det er meget sjovt. Så har vi Brecken Meyer som Maggies bror, der er den talentløse racerkører lige i øjeblikket. Brecken Meyer husker man nok bedst for sådan en film som Can't Hardly Wait i 98 og Road Trip fra 2000 og Josie and the Pussycat fra 2001. Han er jo blevet en spiller bag kameraet som producer og som forfatter på tv-serier og sådan noget, men dengang der var han sådan lidt teen-idol, well, lidt sort of i hvert fald. Derudover så møder vi Maggies gode ven Kevin, der er mekaniker og hjælper hende med at sætte Herbie i stand. Kevin bliver spillet af Justin Long, som jo laver Crossroads med Britney Spears i 2002, og året efter denne her film laver han den fantastiske Accepted. Og vi har haft ham i kassen i forbindelse med Live Free og Die Hard. Jeg elsker Justin Long, han er også perfekt her. Så dukker Cheryl Hines op som Sally, der er sponsor for det her Payton Racer Kører Team. Hende kender man som konen i Curb Your Enthusiasm. Og Jimmy Simpson spiller Crash, der er den onde Trip Murphys mekaniker. Og Jimmy Simpson, han var jo selvfølgelig også med i Debs fra 2004, og det er ham, der spiller en central rolle også i Black Mirror-episoden USS Callister. Fra 2017, og ja, så er der faktisk også endnu en spiller med for Debs. Det er Jill Ritchie, som spiller Charisma, der er Maggies veninde, og hun, ja, hun er så også en af de der agenter i Debs, i den meget søde Debs, men ikke helt velfungerende Debs, som man måske kan tjekke ud, hvis man har lyst til det. Alright, det er rollelisten her i Herbie Fully Loaded.
Did you see the way I came off that guardrail?
I don't know how you did that.
All right, this is gonna sound a little strange, but it wasn't me. I think it was Herbie.
Herbie is a car.
Well, you always said they had personalities.
Yeah, personalities. Doesn't mean they're possessed.
All right, I can't explain it, but when Trip was blocking me on that final turn, I mean, I kept wishing I was on my skateboard so I could rail slide past him. But then Herbie did it. I mean, it was like we were connected or something.
That makes perfect sense.
What are you doing?
I'm just checking to make sure the exhaust fumes haven't gone back inside the car.
Kevin, I beat the reigning NASCAR champion in a 63 bug. How else do you explain that?
How about you're an amazing racer and you proved it today? Why are you so afraid to admit that? You beat Tripp Murphy on your own with this hunk of junk. Ow!
Hey, admit it.
Felt pretty great to be behind the wheel again, didn't it?
Yeah, it did.
Jeg må blankt erkende, at selvom de gamle Herbie-film på sin vis var okay charmerende, så er jeg en lille smule lettet over, at vi nu er oppe i 2000'erne her med Herbie Fully Loaded. Det virker som om, det her det er en mere passende film for mig. Det er, ja, hvis jeg skal være helt ærlig. Den moderne stil, som den her film kører, virker godt for historien. Vi har nogle stjerner, som jeg ikke kan stå for, altså Lindsay Lohan, Breaking Meyer, Justin Long og sådan noget. Det er super godt. Og så, som jeg også har nævnt, som en faktor i de forrige Herbie-anmeldelser, Herbie Fully Loaded er fuld af ræs. Og det er godt. Og vi snakker ikke bare små racer her og der, vi snakker altså decideret NASCAR-race. Og det er National Association for Stock Car Auto Racing, hvis man skulle være i tvivl. Ja, jeg blev også nødt til at slå det op. Jeg kunne ikke huske, hvad NASCAR stod for. Men NASCAR er altså stadig en af de mest populære sportsgrene i USA. Og det ved folkene bag Herbie Fully Loaded godt, så de går lige i kødet på NASCAR-fansene. Så der er rigtig ræs i den her film. Der er ræs, der er skudt på rigtige racerbaner i den her film. Og der er cameos fra kendte NASCAR-chauffører. Og hele plottet drejer sig jo også omkring en racerfamilie, som har en legacy inden for den her sportsgren. Så det er fantastisk, og det er den helt rigtige fremgangsmåde at gøre det her på. Altså, hvis jeg skal være ærlig, så er der ikke rigtig nogen af de fire oprindelige Herbie-biograffilm, der fungerer optimalt på det historiemæssige plan. Ikke engang etteren rammer helt plet med hensyn til det her med at køre ræs og sådan noget. Og jeg synes faktisk, at når man sådan hører, hvad Herbie er, og hvad konceptet bag Herbie er, så synes jeg rent logisk, man burde få en bestemt slags film ud af at have sådan en bil, der er levende og godt kan lide at køre ræs. Og det har vi faktisk ikke rigtig ramt optimalt før nu. Når det gælder selve fokus for historien, så rammer Herbie Fully Loaded plet. Det her er, hvad en Herbie-film burde være i min bog. Men her kommer så et twist, fordi Herbie Fully Loaded er ikke den første Herbie-film, der er fat i noget rigtigt. Vi har sprunget tv-filmen The Love Bug fra 1997 over. Så lad os lige stoppe op et øjeblik her i Herbie Fully Loaded-anmeldelsen, lad os lige samle op på det her hængeparti, vi har med den her 1997 tv-film.
Roddy here. Now, he's a freeloader. I know that, and I accept it in him.
Artist. Installation artist.
Freeloader. The difference is, I've known him since he was a kid. And strange as it may seem, I trust his judgment. He says you need a job. I give you a job. He says you need a place to stay. I give you a place to stay. Now what you need right now is a big kick in the head.
Well, maybe now's a good time to stop giving me stuff.
Here, Joe.
What, you've never seen a guy get hollered at before?
Hey, if it isn't the wage slave.
Knock it off, Roddy. Now I know this shop is a joke. And I know the guys who work here are fools, including you, if you must know.
I don't have to know that.
What I'm trying to say, Hank. I mean, I really think this could be something someday. Now, that's where you come in.
Come in how? What, you want me to whip up some art?
No. That's Roddy's deal. You, Hank, you're gonna enter that.
The big fix-off? Chuck, that's tomorrow.
Hank, let me lay it out for you. You don't enter, you fire. Then you're gonna be a washed-up mechanic, as well as a washed-up driver.
The Love Bug fra 1997 blev vist på ABC-kanalen som en del af deres serie The Wonderful World of Disney, hvor jeg har på fornemmelsen af, at man viser en masse tv-film og biograffilm i sådan en fast slot en gang om ugen, eller hvordan det nu er. Den her film blev vist 30. november 1997, og der er tale om en vaskeægte old-school-type tv-film, den gang, hvor den betegnelse reelt gav mening. Så, men lad os lige tage historien kort her i The Love Bug fra 1997. Historien følger den afdankede tidligere racerkører Hank Cooper, der nu arbejder som mekaniker. Og Hank han får fat i Herbie, fordi han skal deltage i et race, der hedder The Big Fix-Off, hvor mekanikere skal udvælge et vrag fra en eller anden skrotplads, og så skal de fikse det her vrag op, og så skal de køre race med bilen, og den, der kommer først, vinder racet, eller rettere, den, der gennemfører og overhovedet får gang i sin bil, vinder ofte racet. Og det race vinder Hank, takket være Herbie og hans akrobatiske stunts. Men fidusen er, den professionelle racerkører Simon Moore, han er ret overrasket over, at Herbie vinder det her race. Fordi han ejede nemlig Herbie tidligere, og han skrottede den her bil, fordi den var totalt shitty og ikke kunne noget som helst. Så han, når han kigger på Hank og hans evner som chauffør, så tror han ikke et sekund på, at det her det giver mening. Så Simon Moore, han begynder at kigge nærmere på selve Herbie-bilen. Og han opdager den chokerende sandhed bag denne her bils mystiske evner. Yes, denne her tv-film fra 1997 afslører, hvorfor Herbie er Herbie. Og det er simpelthen derfor, vi lige bliver nødt til at hive den ind midt i den her franchise-snak, fordi det er for vigtig information, til vi bare kan ignorere det. Alright, men inden vi når til det, så lad os lige hive fat i instruktøren og rollelisten på den her tv-film. The Love Bug fra 1997 er instrueret af Peyton Reed. Det er ham, der står bag Ant-Man-filmene. Og før det, så lavede han den fantastiske klassiker Bring It On. Men The Love Bug her fra 97 er altså 3 år før Bring It On. Men sådan er det. Alright, det er instruktøren. Lad os kigge på rollelisten. Hovedrollen som Hank Cooper her i The Love Bug bliver spillet af Bruce freaking Campbell. Hvor cool er det ikke? Og Simon Moore, den onde chauffør i filmen, bliver spillet af John Hannah, som camper den op med sin engelske accent, og det er fantastisk. Derudover har vi Alexander Wentworth med som Alex, der er Hanks love interest. Hun har været med i sådan noget som Office Space og Jerry Maguire. Så har vi Kevin J. O'Connor som Roddy, der er Hanks mekaniker og kunstnerven. Det er ham, vi husker fra Deep Rising og The Mummy. Og så har vi Clarence William III som Chuck, der er ejer af det værksted, hvor Hank arbejder. Ham husker jeg bedst fra The General's Daughter fra 1999, men han har også lavet tonsvis af ting. Derudover så er Dean Jones tilbage som Jim Douglas. Yes, chaufføren, som kørte Herbie i den anden og tredje biograffilm, Jim Douglas, han er simpelthen tilbage her. Dean Jones forlod os desværre i 2015 i en alder af 84 år. Det var meget godt gået. Så han er ikke blandt os mere, men han nåede altså at være med i den her 1997 film, tv-film, og man prøvede også at få ham med i Herbie Fully Loaded fra 2005, men der var sådan nogle problemer med schedule, så der kunne man ikke få ham med i. Men han er med her igen. Og derudover så møder vi Dr. Gustav Stumpfel, som bliver spillet af Harold Gould, som vi har haft i kassen før, apparently, fordi han er med i The Big Boss fra 1976, det kunne jeg ikke lige huske. Han er med i The Silent Movie, Love and Death, og The Sting er han med. Han er en af conmændene i The Sting. Så det er meget sjovt, og det er ham her, Dr. Gustav Stumpfel, der har noget at gøre med, hvordan Herbie er blevet til Herbie. Det er altså tv-filmen The Love Bug fra 1997, som jo altså har taget den samme titel som den oprindelige Herbie-film fra 68-69, eller hvad vi blev enige om, hvad orden var fra. Men under omstændighed, der er et par ting, der er meget sjovere at bemærke her ved The Love Bug tv-filmen. For det første, den er langt bedre, end man skulle tro. Den er meget, meget, meget bedre, den her film, end den tredje og den fjerde Herbie-biograffilm. Den altså. Selve historien fungerer også langt bedre end historien i de to første Herbie-film. Vi har rigtig ræs med i den her film. Vi har en rigtig racerkører i fokus igen. Og der er ikke alt muligt ligegyldigt nonsens blandet ind i den her historie. Ræs er fokus for den her tv-film. Og naturligvis så ligner denne her 90'er tv-film en 90'er tv-film, fordi den har et 90'er tv-film budget, og det er der ikke noget at gøre ved. Og det kan man godt se, og det kan man godt mærke, tage sådan noget som, at hver gang Herbie er ude at køre i byen, altså hvor vi har sådan en gadescene, hvor det ikke er sådan ude i ørken eller sådan noget, der er, men hvor Herbie kører rundt i byen, så er det skudt på samme kulisse, som alle 90'er tv-serier benyttede sig af. Hver gang de sådan, uden at være helt sikker på, at det er alle tv-serier fra 90'erne, men det virker som om, hver gang sådan Friends eller Seinfeld, eller fandt det nu var ude at gå på gaden, så var det sådan samme gade, de brugte alle sammen. Og det er den her gade, som Herbie kører rundt i, eller sådan en lille sæt af gader, som er sådan backlot. Og ofte i den her film, når der skal ske noget voldsomt og dyrt, så sker det offscreen. Og så igen, man kan godt mærke, at budgettet ikke har været gigantisk på den her film. Men det er til at leve med, fordi historien rent faktisk fungerer godt. Og en anden sjov ting ved The Love Bug tv-film, det er jo altså, at Jim Douglas er tilbage i skikkelse af Dean Jones. Og det betyder altså, at vi har den oprindelige ejer af Herbie tilbage i den her franchise, og han kommer ind i historien og hjælper med at redde sin gamle bil på et tidspunkt, da det ser sortest ud for Herbie. Og det er fedt, at det ikke bare er en cameo fra Jim Douglas. Han har en funktion i historien. Han hjælper til med at bygge Herbie op igen. Og han får nogle soloscener sammen med Herbie, der nærmest er rørende, fordi han altså møder sin gamle bil igen. Det er vildt fedt. Men grunden til, at vi har fat i The Love Bug fra 97, det er, at det mest interessante i den her film, det er altså, at der kommer svar på, hvorfor Herbie nærmest er levende. Og det var jo noget af det, jeg savnede, eller overvejede, om man skulle have med i de tidligere film i hvert fald. Og fidusen er, det er filmens skurk Simon Moore, der får researchet sig frem til den information. Og han bruger den her information med hensyn til, hvordan Herbie er blevet levende, til at lave en ond Herbie. Eller The Nazi Herbie, som jeg kalder den. Der er også nogen, der kalder den The Hate Bug. Og det er altså sådan en helt sort Darth Vader-lignende folkevogn, der hedder, wait for it, Horus. Den hedder Horus, den her onde bil. Og det er fantastisk. Og takket være, at vi får skabt den her onde Herbie, så får vi simpelthen decideret en forklaring på, hvordan den gode Herbie oprindeligt blev kreeret. Og det starter altså med, at vores skurk i den her film får fat i manden, der byggede den oprindelige Herbie. Dr. Gustav Stumpfel, der arbejdede på folkevognen for Nazi-Tyskland i tidens morgen. Og da krigen sluttede, så slog amerikanerne klon i den her bilbygger, og så hævde de ham til USA og bad ham reproducere den levende bil, han havde lavet i Tyskland. Men der var ikke nogen levende bil. De havde simpelthen misforstået det, at de amerikanske agenter havde misforstået navnet folkevogn. Så Herbie eksisterer simpelthen kun på grund af en fejloversættelse af ordet Volkswagen. Og lad os lige høre Dr. Stumpfels forklaring på, hvad der så skete siden.
I attempted to fabricate a car that didn't exist, but that they thought I had already made. I stalled for years while I toiled. Until they realized the design of the car did not matter. Only the metal that it was made from did. So I tried every alloy, every amalgam, every conceivable compound. Then one day, an accident happened. My most prized possession. A photo of my beloved Elsa fell into the mix. Now, I realize this is not very scientific, but I believe that the powerful feelings I had for her were somehow transmogrified into the metal itself, making it possible to create a living car.
Jamen altså, denne her 1997 tv-film giver os altså det konkrete svar på, hvordan Herbie kan være levende. Det er da ret vanvittigt. Og indrømmet, der er ingen andre film i Herbie-franchisen, der har den her forklaring med. Men altså, det må jo være canon nu, fordi det er med i den her film, og sådan er det. Man kan altså lave en levende bil ved at fusionere metallet med et fotografi af en person, man har følelse for. Du hørte det her først. Det er sådan, man laver en levende bil. Jamen altså. En sjov ting i øvrigt, jeg bemærkede ved den her 1997-film, det er, at man føler det åbenbart nødvendigt lige at minde datidens publikum om, hvad Herbie egentlig er. Fordi der er jo altså ingen, der har set ham på film i 17 år. Så når denne her tv-film starter, så kommer Dean Jones ind med en voice-over, der forklarer, hvad Herbie er og hvad den kan, og igen viser klip fra de forrige film, som jo lidt af en tradition undervejs i de her film. Og desværre så for den her tv-film retconnet Herbie-myten en lille smule, fordi vi får at vide, at Herbie han påtager sig sin ejers personlighed og hjælper dem til at opnå deres mål og sådan noget. Jamen dog, og han vil gøre alt for sin ejer, den her levende bil. Yeah, right. Det er jo totalt bullshit. Altså, det er jo ikke det, vi har set i de forrige film. Spørg lige Jim Douglas om det i den tredje film, Pete Stanchek i den fjerde film, og om det passer, at Herbie vil gøre alt for dem. Altså, de havde jo på ingen måde kontrol over, hvad den her bil gjorde i de film. Jeg bliver lige nødt til at minde om, at i den fjerde film, så stikker Herbie af med en lille fucking cunt af en gadetyv. Det er, hvad der sker i Herbie Goes Bananas. Lad os ikke glemme det. Så den her så fine bil, der hjælper sin ejer. Ej, det er altså noget ævl. Nå, men bortset fra den her lille smule historieforfalskning, så var The Love Bug anno 1997 en fornøjelse at se. Bruce Campbell er med, og der bliver svaret på det største spørgsmål omkring Herbie. Altså, what's not to like? Og jeg synes, det er en lille smule sjovt, at Disney ikke benyttede chancen til at følge op på den her tv-film fra 97. Men man kunne sagtens have lavet flere tv-filmer, og jeg vil næsten tro, det havde givet udmærket økonomisk mening, hvis man lavede tv-film på det her plan, som The Love Bug er, mere end man lavede biograffilm. Men jeg ved ikke, om folk simpelthen var for kyniske i slutningen af 90'erne til at hoppe på den her idé om den charmerende levende bil. Men under omstændigheder, 8 år senere i 2005, så vendte den levende bil tilbage.
You mind if I take a look?
It's worse than you think.
Well, don't worry. I've seen pretty bad. Oh, Herbie.
Oh, my little car.
I'm sorry, but if you used to own Herbie, then...
He built the car 30 years ago.
Well, nice job, because he's amazing. It was.
And will be again.
That'll be a good trick.
He's pretty far gone, Mr. Douglas.
All we need is a computerized metalworks factory with total parts replication facilities.
Yeah, well, that's fine, but all we have is Chuck's. Sorry, Chuck. But what are we even talking about?
We're gonna rebuild him.
På en måde, så samler Herbie Fully Loaded faktisk tråden op for 1997 tv-filmen. Fordi når vi starter den her film, så er Herbie igen havnet på en skrotplads. Og igen kommer Herbie ind i en tidligere racerkørers liv. Og igen havner den her racerkører i en direkte konfrontation med en mere berømt, mere succesfuld racerkører. Og det var også lidt det plot, den oprindelige 1969 Lovebug prøvede at køre i stilling. Det virkede bare ikke nær så godt i den film. Blandt andet fordi den her racerkører modstander var en total klaphat. Skurken var ret dårlig i den første film. Men Herbie Fully Loaded er bedre til at få det her plot til at virke. Og den er også bedre til at få et andet aspekt af historien til at virke. Det her med, at Herbie ikke bare er en magisk bil, men altså også kræver en talentfuld chauffør til at få det her samarbejde til at blomstre. Og det synes jeg fungerer meget bedre i historien, når der taler om det sidder samarbejde mellem bilen og chaufføren. Man havde sådan lidt på fornemmelsen af, at i de andre film, det kunne være lidt ligegyldigt, hvem der sad bag rattet i de film. Altså, for helvede, det var en gadetyv i den fjerde film. Men i Herbie Fully Loaded, der virker det som om, det er kombinationen af Herbie og Maggie, der rent faktisk er en god racerkører, der får det hele til at spille. Og det kan jeg skide godt lide. En ting er, at den her grundhistorie i Herbie Fully Loaded fungerer meget bedre end historien i de fire første biograffilm. Oven i det, så er der altså det personlige drama omkring vores heltinde Maggie, det er også super solidt, og det understøtter selve Herbie-plottet på en god måde. Plus, det giver altså bare en anden vibe, når det er en kvinde, der er med i sådan en historie. I'm sorry, man får rystet det her macho racerkører crap af historien øjeblikkeligt. Mig er sej mand, der kører hurtigt bil. Det bliver sådan rystet af filmen, fordi hun har en anden indgangsvinkel til at være racerkører, og hun i forvejen skal kæmpe i en mandeverden for at få lov til at køre race. Så det virker virkelig godt for historien. Herbie Fully Loaded gør plads til en mere følelsesbetonet historie, fordi Maggie må køre ræs i skjul under en dæk-identitet for ikke at gøre sin far vred. Fordi apparently så får vi vide, at Maggies mor er død. Det har vist ikke noget med ræs at gøre, men Maggies mor er død, og det er blandt andet derfor, at faren er ekstra beskyttende over for datteren, fordi han vil altså ikke miste hende også, og derfor vil han ikke have, at hun skal køre ræs. Og oven i det, så er der jo altså også den der sidehistorie med, at Maggies bror ligesom må indse, at det er ikke ham, der er familiens racerkører fremover. Det er hans søster. Det er hende, der er familiens racerkørestjerne. Og det fungerer også godt i historien. Og der er ikke skyggen af den slags følelsesbetonede personligt drama i de oprindelige film. Og det føles aldrig i de fire oprindelige Herbie-biograffilm, som om der er det store på spil, alt andet lige. Og det gør det her. Det føles som om, der er noget på spil her, og det er virkelig godt. Og så lad os heller ikke glemme, at det her fungerer ekstra godt på grund af Lindsay Lohan. Og man kan sige om hende, hvad man vil. Og ja, hendes karriere begynder at køre sporet et par år efter den her film, og hun er havnet et meget mærkeligt sted. Hvis nok er hun på vej tilbage, men sådan er det. Hun får nok aldrig kæmpet sig op på det niveau, hun var på dengang, men det er, hvad det er. Her i 2005, i denne her film, er hun på toppen. Lindsay Lohan er perfekt i denne her film. Det er peak Lohan, vi har med at gøre her i Herbie Fully Loaded. Hun er super sød og charmerende i rollen. Hun har en virkelig god kemi med Justin Long og med sin far i historien også. Og for at være helt ærlig, hun har aldrig været smukkere, end hun er i den her film. Og naturligvis, så betyder det, at der går rygter om, at Disney synes, at hun var alt for sexet, og derfor fik hendes bryster reduceret i filmen med CGI. Ja, naturligvis, fordi hun kan jo ikke bare være smuk og dejlig i en film. Nej, der skal blandes noget snask ind i det. Og der er masser af artikler, der nævner det her med, at Lindsay Lohan fik sin bryster reduceret i filmen. Jeg kan ikke finde noget som helst bevis på, at det passer. Der er ingen kildeangivelser på nogen af de artikler, jeg fandt. Fair nok, det kunne man så sige, det ville der muligvis ikke være, hvis der var nogen, der havde gjort det i hemmelighed. Men alligevel, jeg synes, det er meget påfaldende, at der ikke er noget som helst konkret på den her historie om de CGI-reducerede bryster. Og det virker usandsynligt på mig, at det skulle være sket. Specielt, hvis man rent faktisk har set filmen, for tak skal du ellers have. Men jeg kunne forestille mig, at det måske er sådan en situation, hvor der har været et skud eller to, hvor Disney måske har syntes, at hun var for nedringet, og så har man reduceret, hvor nedringet hendes t-shirt er, og så er det blevet blæst op til en større historie. Måske er det sådan noget, der er sket. Det kan også godt være, at det er fuldstændig total bullshit fra ende til anden. Men denne her tåbelige historie om CGI-bryster bringer os til en anden pointe. Brugen af computeranimation generelt i denne her film i forbindelse med Herbies opførsel.
I've been over every inch of this model 10 times. I've run all the tests. There's no way an ordinary VW engine like this could have smoked yours.
Well, there's nothing ordinary about this bug. I don't know what it's got under its hood, but I intend to find out.
Vi har jo snakket en del om effekterne i de andre Herbie-film, så det synes jeg også, vi skal gøre her. Og takket være moderne CGI, så kan Herbie jo gøre en del flere ting i den her 2005-udgave, end han kunne tidligere. Men faktisk begyndte man allerede at gøre mere udtryksfulde ting med ham i 1997 TV-filmen. Som vi allerede har etableret tidligere, så opfører Herbie sig nogle gange lidt som en hund, der sådan hopper og danser rundt, når den bliver begejstret, og hvis den her bil havde en hale, så ville den bestemt også lov med halen. Og bilen her bruger sit botthorn til at kommunikere med, og sådan noget i den stil der, og siger sjove lyde og sådan noget, og forsøger at snakke med sine ejere og sådan noget. Og det gør den altså mere i de nyere film end i de gamle. Og det virker generelt som om, man har skruet op for bilens udtryksfuldhed her i de nyere film. Muligvis ikke bare på grund af teknisk kunden, men også for at trænge igennem hos et moderne publikum, der ikke bare kan leve med, at hjulene drejer en lille smule, og så er bilen nok levende. Nej, det skal se meget mere udtryksfuldt ud i moderne film. Og Herbie Fully Loaded er faktisk en relativt stor effektfilm for sin tid. Ifølge Visual Effects Supervisor John Van Vliet, så er der cirka 650 effektskud i den her film, altså CGI-effektskud i den her film. Blandt andet er de leveret af Industrial Light & Magic, og jeg tror, det er 6 andre effektstudier, så det er sådan en okay stor opgave, der er lavet her i Herbie-filmen. For fidusen er, med CGI, så kan man jo altså manipulere med en bil som Herbie, og få den til at gøre hvad som helst. Det er ikke ens betydende med, at han bør gøre hvad som helst, men man har pludselig meget større muligheder for at manipulere den her bil, end man havde i de gamle fotokemiske dage. Og som jeg nævnte, allerede 1997-filmen, TV-filmen, bruger en vis mængde CGI til Herbie. Hvor godt man slap afsted med det, det er 1997, det tør jeg ikke helt slå fast, fordi den her 97-film, den er kun tilgængelig på YouTube, optaget fra TV, og billedet er simpelthen for mudret og for utydeligt til rigtigt at kunne vurdere, hvor gode effekterne er. Men en ting er sikkert, man har lavet nogle vilde ting med Herbie og CGI allerede der i 97. Og nogle af de skud, hvor Herbie sådan springer rundt og er glad, er bestemt lavet med CGI i 97. Og når den her nazi-Herbie-bil bliver vred, så bøjer den også kofangeren, som om den væser. Det mener jeg også er lavet med CGI. Jeg kan ikke forestille mig andet. Og igen, det kan være svært at se den udgave, der ligger i på YouTube. Men fidusen er, at det her med at kofangeren og sådan noget, der afslører bilens følelser, det har man altså bygget videre på i 2005-filmen. Her bruger Herbie ofte kofangeren til at vise, hvad han føler. Når den bøjer sig sådan i en bue, der vender nedad, sådan når han skal se ked af det ud og sådan noget. Og derudover, så blinker Herbie med sine øjne, a.k.a. forlygter, hele filmen igennem. Det er nærmest, altså, det er ikke bare noget, der sker af til, når vi lige kigger på ham. Det er sådan, når han bare kører ned ad vejen nogle gange, så blinker han bare sådan med sine øjne. Og det er altså lavet hovedsageligt med CGI, hvis nok i hele filmen. Og det betyder så, at man skal tracke de her blinkende øjne på den her bil, der kører i skud og sådan noget. Så det er relativt godt lavet. Apparently så forsøgte man at lave så meget som muligt her i 2005-filmen med mekaniske effekter, og så når bilen står stille, så havde man mekaniske effekter til at manipulere og få den til at springe rundt og sådan noget. Men som det ofte er tilfældet, med, når man laver mekaniske effekter i moderne film, så blev de skud erstattet med CGI i postproduction, fordi instruktøren fandt ud af, at man gerne have mere udtryksfuld Herbie, og ja, det gjorde man så også i den her film. Derudover så er en del af de her 650 effektskud blevet brugt til den slags ting, man ikke kunne lave før i tiden. Man har blandt andet malet sikkerhedsudstyr og support wires og alt sådan noget ud af diverse skud. Det kunne man jo ikke i 60'erne, 70'erne og 80'erne, men det kan man altså nu, så man kan skyde tingene på en mere sikker måde og have sådan rigs, der får bilen til at hoppe rundt og sådan noget, og så kan man male dem ud og sådan noget. Det har man gjort her. Og så har vi altså den her store NASCAR-finale i Herbie Fully Loaded, der også gør brug af omfattende CGI. Der er CGI-version af Herbie, der er CGI-version af de andre racerbiler, der er CGI-publikum, der er CGI-racerbane. Og der er enkelte skud, hvor det hele er CGI, hvor det er 100% CGI-produceret skud. Og det er alligevel ret imponerende, at de slipper afsted med det i 2005. Og det gør de sådan set, generelt set, slipper de ret godt afsted med effekterne her i Herbie Fully Loaded. Af og til er der et skud, der ikke helt holder, hvor filmen lader sig rive med af de nye muligheder, om jeg så må sige. For eksempel på et tidspunkt, så kører Herbie på sin kofanger. Altså den står lige op i luften og glider afsted på sin kofanger. Det er lige på grænsen, synes jeg nok. Der er også et besynderligt out of character skud, hvor Herbie nærmest gør nar af filmens skurk bag hans ryg. Og den forvandler sig til nærmest en total tegneseriebil, der ligner noget fra Who Framed Roger Rabbit, og begynder sådan at vrænge af den her skurk til hans ryg, og det ser meget voldsomt ud, og slet ikke noget, der er consistent med, hvad der ellers har været i franchisen. Meget, meget spoiled. Og så ved jeg heller ikke helt om en CGI-kameratur gennem Herbies motor, når den starter op, er helt nødvendig, men det er også noget, man det skal op med i den her film. Men allerede lige er det små bemærkninger, jeg har til effekterne her i Herbie Fully Loaded. Man gør en del med CGI, og man kan en del flere ting, og det fungerer for det meste ret godt. Men i lyset af det, så synes jeg faktisk, det er meget sjovt, at selvom den her bil er blevet meget mere udtryksfuld i den her film, end den nogensinde har været før i en Herbie-film, takket af de her nye CGI-værktøjer, så samler Herbie Fully Loaded ikke tråden op fra tv-filmen, med hensyn til, hvordan den her bil er blevet levende. Det er der slet ikke noget at snakke om her i Herbie Fully Loaded. Det er igen et totalt mysterium, hvordan Herbie kan gøre, hvad Herbie gør. Når alt kommer til alt på bundlinjen, så må jeg indrømme, Herbie Fully Loaded er en velfungerende, moderne Herbie-film. Jeg vil påstå, at der er langt større chance for, at jeg genser denne her film, end jeg genser de fire oprindelige Herbie-film, specielt 3'erne og 4'erne, der var forfærdelige. Og fidusen er, hvis The Love Bug TV-film fra 1997 var tilgængelig i en ordentlig udgave, hvis den kom officielt på DVD eller Blu-ray fra Disney, så tror jeg også, jeg vil se den, før jeg vil se de fire originale film igen. Så det der er klap på skulderen til den. Jeg synes helt bestemt, at Herbie Fully Loaded, den løser sin opgave på en god måde. Den er sjov, der er godt gang i den, Lindsay Lohan er i topform, og der er et fedt soundtrack i filmen for eksempel. Altså det er næsten wall-to-wall coverudgaver af gamle hits fra folk som The Beach Boys og Steppenwolf og sådan noget, som man bruger på soundtrack. Det synes jeg er meget sjovt ting. Men bare roligt, der er også en Lindsay Lohan sang. Hun får lov til at synge en sang under end credits. Ja, så er det på plads, hvis man skulle have savnet det. Og for lige at understrege det, Herbie Fully Loaded var et okay hit i biografen. Den tog 144 millioner dollars på verdensplan på et 50 millioner dollar budget. Så det er næsten tre gange op. Det er ikke prangende, men det er okay. Og fun fact, det her er den anden mest indtjenende Lindsay Lohan film på verdensplan. Den eneste Lindsay Lohan film, der overgår Herbie Fully Loaded, er Freaky Friday. Yes, det betyder, Herbie Fully Loaded har tjent 15 millioner dollars mere end Mean Girls. Det havde jeg ikke set komme, men det synes jeg er en fed ting, fordi jeg har aldrig brugt meget Mean Girls, så jeg er glad for, at den her film, Herbie Fully Loaded, er gået bedre. Jeg foretrækker til enhver tid den her film, og med de ord, så er vi nået til afslutningen af Herbie franchise gennemgangen, som jeg godt vil indrømme, jeg ikke helt vidste, om ville blive en decideret franchise gennemgang, da jeg startede. Men det er det altså blevet, og nu er vi nået hele vejen igennem franchisen til Herbie Fully Loaded. Og det her, det er altså en lidt spøjs franchise, alt andet lige. Da man begyndte at lave opfølger til den oprindelige Herbie-film, så synes jeg, det allerede der blev tydeligt, at en Herbie-film fungerer bedst inden for relativt fastlagte rammer. Lige så snart man prøver at være mere opfindsom med plottet, som f.eks. man var i den anden film der med Herbie skal beskytte den gamle dames hus og sådan noget, så går det lidt galt. Altså så fungerer det ikke lige så godt. Og det gør også, at Herbie ikke er den mest oplagte kandidat til at være en franchise-karakter. fordi det er lidt den samme historie, der man bør fortælle igen og igen. Det er det, der virker bedst. Så i stedet for at lave nye historier, så er jeg altså bange for, at man bliver til i stedet for at lave et remake af Herbie med jævne mellemrum. Og det er jo 20 år siden, at Herbie Fully Loaded kom i biografen. Så det betyder jo, at vi må snart være klar til et nyt Herbie remake. Jeg håber snart, der kommer en ny Herbie-film, og jeg håber, at den har cameos fra både Bruce Campbell og Lindsay Lohan. Herbie Fully Loaded er ude på Disney Movie Club Exclusive Blu-ray uden ekstra materiale og på DVD med en god portion extras. The Love Bug fra 1997 har aldrig været officielt udgivet, men kan ses på YouTube. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmene. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.